govorjati o nepraktičnih algoritmih, ne, to smo rekli naš naslov. A ja še njih parih manjka, ne? Ma se že prihvaljali. E še kdo zun, Marko?
Ja.
Tako lahko rečete, če pridemo, prosim. Danes se pogovarjamo o nepraktičnih algoritmih. To so algoritmi, ki tečejo v času, ki je eksponenten, več ali manj, in se s takimi zadevami bi pač radi na nek način jih znebil. To po eni strani. Po drugi strani bi pa sploh radi vedel, kateri problemi so na tem svetu, ki imajo, za katere imamo samo nepraktične algoritme. Smo se razumeli, kaj sem rekel? A ste razumeli, kaj sem rekel? Je predolg stavbil, ne?
Ja.
Še enkrat. To, da se ukvarjamo z nepraktičnimi algoritmi, to sva razumela. Ja? Zdaj, razlikujemo med problemom pa algoritmom. Ja? No, zdaj se bomo pa vprašala, kateri so tisti problemi, ki imajo samo nepraktične algoritme. A ste razumeli, kaj sem rekel? To pomeni, da katerikoli algoritem, ki ga napišemo, da bo rešil določen problem, je nepraktičen. Namreč, če so to kakšni taki nepomembni problemi, se s tem ne bomo niti kaj ukvarjali, če so pa kakšni zelo pomembni problemi, ki jih v praksi moramo rešiti, zaradi tega, da nam je lepše življenje, ali pa da smo bolj učinkoviti, potem imamo pa problem, se strinjamo, ne? In v resnici bomo ta teden našli nekaj takih problemov, ki so take sorte, in naslednji teden se bomo pa pogledali, kako se teh problemov lotimo. Ok. Orodje, ki ga bomo začeli uporabljati, je tista tabla tam za klicajem. Bomo pa se tukaj začeli pogledati, pardon, se pravičujem. Razgovorno tablo, problem urejanja ali sortiranja. A je problem, če ga pogledamo, a problem sortiranja ima praktičen algoritem? Ima. Kljub temu, da smo našli nek nepraktičen algoritem za problem sortiranja, dejansko ta zadeva nima, je nepomembna za te, ker imamo praktično rešitev. Celo več, imamo celo eno krasno, linearno, nedeterministično rešitev. Gledam. Na začetku smo se pogovarjali, da iščeva probleme, za katere nimamo praktičnih rešitev. In izkazalo se bo, da znamo te probleme, ki nimajo praktičnih rešitev, kar precej dobro znamo opisati. Popisati jih znamo, znamo povedati, kakšne sorte so. Okay? In zato, da jih bomo znali popisati, bomo rabili pojem determinizma oziroma nedeterminizma. In naslov naslednji, ki si ga bomo pogledali, ima same črke. NP, DP, ki je enako P, ter NP, vprašaj, DP. Aha. Ok, pride, kako se temu reče, fast forward ponovitev. Kolega mi bo pomagal. Pogovarjamo se o čem že?
O algoritmih.
Ne, o problemih.
O problemih, ki nimajo praktičnih algoritmov.
Tako. Radi bi znali na nek način poiskati tiste probleme, ki nimajo praktičnih algoritmov. Redo? Ker če bi znal, ker ti, če so nepomembni, potem vse en, če so pomembni, potem imamo pa čez en teden kaj za pogovarjati se. Vero? Vero tam vzad? Kolega, sta prišla? Vse jasno?
Vse jasno, ok.
No, in naslov je NP, DP, P, ter P, NP, NP, vprašaj P.
Problem je polinomski, če obstaja zan algoritem, ki ima časovno zahtevnost O od N na K, za neko konstantno K, jasno.
Pa še nekaj, ne?
Takih problemov, rečemo, da so kakšni? Taki algoritmi rečemo, da so kakšni?
Praktični.
Ne, taki so praktični.
Eno na K?
Ja. Eno na kvadrat je praktični čas.
A ja.
Dva na N pa ni več. Ok. Zdaj sem vas malo zavedel, namenoma. Namreč, tukaj je tale besedica algoritem napisana brez pridevnika. Namreč, te besedici algoritem lahko zgornje table pripišemo dva možna pridevnika. Tako je.
Poznamo. Ta algoritem je lahko nedeterministično, nedeterministični algoritem, ali pa deterministični algoritem. Tukaj je nedeterminizem, kaj je determinizem, zdaj poznamo. Poznamo tudi razliko. Deterministični je ta, ki skonstruira rešitev, nedeterministični je ta, ki preveri rešitev. Vero? In dejansko vsem tistim, ki tečejo tistim problemom, zdaj pa pozor, govore je o problemu. Ni govore o algoritmu. Govore je o problemu. Namreč pogovarjamo se o problemi, ki nimajo praktičnih rešitev. Problemi... Ja? Ja. Lahko, ja. Vse bomo videli, kakšni so... O tem pride čez 20 minut. Točno to. To, kar ste načeli, je zelo res. In to prav na take enostavne probleme, kjer bomo imeli zapletene algoritme, ne, bomo videli, ne, da se ne da praktično jih rešiti. Super. Točno to. Torej, za probleme, ki imajo nedeterministični algoritem, ki teče v času O od N od K, pravimo, da je tak problem nedeterministično polinomski. N pomeni nedeterministično, P pomeni polinomski. Ne? Podobno pravimo, da je pa ta problem kakšen. Tako. Ampak običajno napišemo DP, ampak napišemo samo P. Zdaj pa programerji na plan. Kateri od teh problemov so imajo praktične rešitve?
DP.
Zakaj DP? Zato, ker znamo algoritem napisati, ne, ker ono prej je koliko nekaj jebra v Oracle, pa v Delphi, pa tako naprej, ne, te pa znamo napisati.
In te problemi pravimo, da imajo praktično rešitev.
Problemi, ki imajo praktično rešitev, tvorijo neko množico, se to ni nič posebno novega, matematiki imamo množice, za katero pač velja, da njihove rešitve, algoritmi, tečejo v polinomskem času. Demo pravimo, da so to razred problemov, ki so v P. Ok, iščemo pa nepraktične algoritme. In zdaj se postavlja vprašanje, kaj pa problemi, ki imajo nedeterministično polinomski čas? A so te tudi imajo praktični, so praktično rešljivi?
Skoraj so.
Kaj?
Skoraj so.
Skoraj so, ne? Zdaj, če tega le gledamo, tele dva sortiranje, ne, iz O od N, pa N log N, ne, to je čisto redno, se snemljamo vsi. No, zdaj prijemo do tizga, ki bo šale gor, pa kape gor, ki bodo roke pričeli okoli, ok? Vprašanje je, ali je P podmnožica ali enaka, se pravi stroga podmnožica NP. Ja.
Kako je lahko nedeterminističen domen sploh polinomski? Če smo rekli, da je nedeterminističen, linearen, se pravi, da ti ne.
Tega pa nismo rekli, da je linearen.
Mislim, da je javno, ti ne, to je podkonstanten čas, to je takoj.
Takoj dobimo kaj?
Rešitev.
Ne, dokazilo. Pol časa pa traja, da dokazilo preverimo.
Aha, pa bo mislim, da je
nekaj. V redu? Hvala za vprašanje. A smo razumeli, kaj je bilo vprašanje? Mi smo imeli primer, kjer je bilo dokazilo v linearnem času preverljivo, sem pa ni nujno, da je vedno v linearnem času. Ne? Mogoče je, ki je bolj kompliciran. Zaenkrat bomo rekli, da je preverljivo v času, ki je polinomski. Ne? In vprašanje, ki se postavlja, je, ali je ta množica problemov, ki je večja od te množice problemov. Zdaj pa prej, za dječe napisan v tem trenutku ne vemo, če je NP večji od P. Ne vemo. S trenutnim vedenjem, s trenutnim znanjem, s trenutnimi, kar smo do zdaj v človeštvu odpogruntalo, ne zna odgovoriti ne ja, ne ne. A se razumemo?
Samo odgovoriti, če bomo to sploh lahko znali odgovoriti.
Tega ne vemo, tudi tega ne vemo. Ja.
A to samo pomeni, da nismo najeli matematičnega dokaza, ampak da obstajajo pod problemi, katere mi nismo sposobni rešiti.
Točno bravo, točno to pomeni. Točno to pomeni. Zdaj se postavlja naslednje, kar je...
Jan.
Reku? Pomeni to. Poznamo probleme, ki so nedeterministično rešljivi v O od N K, med tem, ko je najboljša deterministična rešitev O od 2 na N. Tukaj je razlike. V redu?
Zdaj tle pravimo samo, da ne vemo, ali so NP problemi rešljivi pač na determinističen način.
Tako v polinomskem času. Znamo jih rešiti za eksponentem, ampak to nam dosta pomaga, da te so rešitve nepraktične. V redu? Se razumemo? Do tega smo prišli, ne žuzga. Zdaj bomo pa napisali nekaj problemov, ki so tako bolj matematično drugačni, ne? In potem se bomo pa lotili še nekaj par pojmov, pa mislim, da bomo prišli upam, da skos, da naslednjič pa enega od problemov napadli. Za domačo nalogo boste dobili tudi, mislim, da ne vem, kaj fantje čarajo, ampak boste dobili za praktično enega od teh problemov za rešiti, ali pa vsaj teoretično. Mislim, oni pa pravijo, vprašanje pot, pa ga jaz pogledam, ma smo se pogovarjali, kaj bo. Primeri. Imamo graf
G, kjer je velikost množice vzlična. In graf je tole, recimo. To je graf, ne? N je v tem primeru 2, 4, 6. Potem pa definiramo nekaj, kar se imenuje klika. Veste, kaj je klika? Ko v družbi. Komu se reče, da je klika?
Kvar.
Ne, tiste pa, a ja, točno, ja, ja, res je, zakaj se pa temu reče klika? Aha. Pa res, boste pa razumeli, zakaj se temu reče klika. A še kdo kakšno drugo kliko bi tudi slišal, istega izvora. Klika je graf, kjer je vsako vozlišče povezano z drugimi vozlišči. Zdaj veste, zakaj se reče klika. Ne? Ljudje so pred sabo tako tesno povezani, da vsak vsak ga pozna. Ne? Pa še v slabem pomenu. Lahko se pa pogovarjamo tudi o kliki, ki je del grafa. V tem primeru, recimo, te dve vozlišči predstavljata kliko. Se strinjamo. Vse sta povezani, štima. Je res? Če dodamo še tole povezavo zraven, pa ta tri vozlišča predstavljajo kliko. Je res? In vprašanje, ki je, v kaj se postavlja, je, ali obstaja v G klika velikosti M. Imamo graf, ali obstaja v njem klika velikosti M. Izkaže se, kako vemo, da je to NP? Ne, misliš do polinomskega. Tako je. Ne, da te mi nisliš do algoritane, če ta, 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 ta. In potem sem preveriš. In rešena zadeva. Koliko časa traja preverjanje? Ni na, ni od M. M na kvadrat. M na kvadrat. Zato, ker moramo vse povezave preveriti. M krat M minus 1 polovica dejansko. Se strinjate? Vidite, tu ni preverjanje linearno, je več kot linearno.
M pa je lahko n na kvadrat.
Kaj?
M je pa velikosti n na kvadrat.
Ne, 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 ne. Velikost pomeni, koliko je vozlišč. Koliko je vozlišč?
Ja, sem vse med sabo
povedal. Ja. Vidno? Zdaj tako, v tistem poglavju, o katerem govorim, tega se namenoma pustim napisanega, zato ker sem o s tem malo več igral povedal kasnej, ker si bo še dve stvari pogledali. Ostale pa sem da omenil. Imamo graf, a obstaja v tem grafu takšna pot, da gremo skozi vsa vozlišča natančno enkrat. Si predstavljate? Z domačo nalogo mislim, da imate, ko morate čez vse povezave po enkrat jeti. A je res? Zdaj se pa sprašujem, obstaja pot, ki gre skozi vsa vozlišča enkrat. U nas vse povezave se da rešiti v polinomskem času. Ta se pa ne da. Vsaj, ne, ne vemo, če se da. In temu problemu se reče problem tako imenovanega Hamiltonovega cikla. Hamilton je bil matematik, pa je to tako definiral. Naslednji problem. Imamo vse povezave v grafu, ki je velik N. To se imenuje problem Hamiltonovega cikla, ki smo zemljali.
Je tudi potrebno, če potne od
jesla. Tudi ga še pridemo. Ja. Ti se meš tudi drugače. Jaz ga namenoma puščam za nakonc, ko sem opozno nič. Ok, naslednja zadeva. Imamo problem, kjer imamo graf. In v tem grafu imamo vzliščene povezave. In vprašanje je, ali obstaja podmnožica k vozlišč na ta način, da je v vsaki povezavi vsaj eno od teh izbranih k vozlišč. Si predstavljate? Na tem grafu obstajata dve vozlišči, ki bi bili vsako vsaj v eni povezavi. Ne. Ker če vzamete to, so te tri, imamo noter te tri povezave, če vzamemo to, imamo te dve, ampak te dve pa niste, jih ni. A se ne razume, ne? Ok, pa dajmo drugače primerati. Če izberem vozlišče tole, rečemo, da vozlišče pokrije vse povezave, ki se v njem končajo. To zastopno. Okay. In zdaj se vprašamo, ali obstajata dve vozlišči, ki pokrijeta vse povezave v grafu.
A? Največ, ne smo dodali še eno povezavo.
Če te ni bilo, tudi ne obstaja. Ja, ta obstaja. Tako. Ko smo pa to dodali, pa ne. V tem primeru moramo pa dodati še tole zame. In zdaj vprašanje je, temu se reče vprašanje pokritja, ali obstaja pač k vozlišči pokrijejo vse povezave. To je tudi vprašanje, ki se ga ne da odgovoriti. Za katerega zelo enostavno preverimo, če je pravilno. Ne? Vzlišča dobimo, preverimo povezave in to se v linearnem času da preveriti. Štima? Ne deterministično. Ok, zdaj imamo naprej. Ja. A ste se učili Venove diagrame?
Ja.
Ja, ne?
Ja.
A ste se učili minimalno konjunktivno pa maksimalno ali minimalno disjunktivno obliko?
Ja.
Kje je to bilo?
Zdaj je struktura.
Aha. Kaj je že to?
Veno diagram je presek množice.
Tako. Kaj pa je ta disjunktivna pa konjunktivna oblika?
Minimalno število gradnikov, ki jih imamo, da rešiš eno
logično. Da rešiš eno logično funkcijo. Štima. Je pa mečkem sem to, da vemo, kaj je disjunkcija pa kaj je konjunkcija. Recimo, da ne bo zgleda kaj domače naloge. Pri domači nalogi so vsi samo pari, je res?
Ja.
In zato imate napisati algoritem, da to rešite, je res?
Ja.
No, ta algoritem se da napisati. Če so pa trojice noter, je pa ta isti problem tukaj noter. V redu? In temu problemu, ki ga imate za narediti, se reče 2 sat. Piše gor, ne? Problemu, kjer so trojice, se reče pa 3 sat. In, a je v NP-ju problem 3 sat? Kdaj je v NP-ju? Problem je v NP, če obstaja dokazilo, ki ga lahko kaj?
Preverimo.
Ja.
V polinomski.
V O od NNK. In za 3 sat obstaja dokazilo. Vrednosti spremenljivk zapeljamo skos, pa rečemo je res. V redu? Snemamo. To je to. Ok. Kaj smo že delamo to uro?
Ne,
ne.
Не алгоритми, ампак проблеми ки нимаја практични алгоритма ищеме, не? А е рез? Проблеми ки нимаја практични алгоритма смо ги зачинат глада тлена нотер во НПЈ, не? Затоа кар за НП не вимо, а обстаја детерминистични алгоритм ки тече боше като од 2 на Н. За себе поставило прашање, у НП е зло велик проблема. Тут сортирање е у НП, се стринјате. Слонлина Арнен НП е, што има. Тантис га знамо решат. За ви па ради видел, кај? Кати е тист најлажи проблем, за кер га ше нимамо детерминистична полиномска решитка, се стринјате. Е рез? А ви... Е... Тоа реп па глава. Се слинјамо? За ме разуму. Кај?
Порадно множите се проблема, кај са на тоа, не са вето.
Тоа би било красно. Тоа би било красно. Тоа е тиста ствар, кер че би наша тоа множица, потем бомо верил да е толе коле.
Ја, ја, па не
пече. Ја, тако. Зело добро размислен. Здеј, в тей множици, шенкат, че ищемо множицо ки е в НП-ю, па ни в ДП-ю, не? В тей множица е брез двома тис проблем, ке е най-тежи в НП-ю. А се стримяте? Различе са множици еднакви.
А не, ке е тежи в НП-ю, кукър в НП-ю.
Не, най-тежи в НП-ю. Проблеми са видно тежки, ни са никога алгоритми тежки. До тежких алгоритмов придамо по-късне. Проблем, ке е най-тежи, па е в НП-ю, и најбојши кандидат да би не бил в ДП-ю. Ще се стринете. А е ли се? Знаете, кате проблем е па најтежи? Да се повърнем к тему. Проблем е тежък, тогай. Негова решител нич не помага. Али другаче поведамо. Рецимо да обстаемо, да познамо решител за П чертица. Поведам?
Да ја познамо.
Да ја познамо. Не вемо па кажеме час.
Не можем да сме
И кај би ради наредили е тоа? Да че би познаве решителто, да би катери коли проблем ки би га добија за П, че би га знае на П чертица превес, па пол П чертица енкат во детерминистичен час урешат, потем нам цела ствар се сесува скупа. Ја да спомнам. Рецимо да е П чертица писта најбол тежак проблем. За катера не знамо најдетерминистична полиномска решитка. Сај за енкрат. Че вси проблеми ке ги имамо в НП-ю, их знамо превес на тата најбол тежък проблем, потем го може изрешити от тегата тежкага проблема, все остали проблеми решили. Стремимо. И в тази момент дефинираме едно множество проблема. Ки правим от околя. НП пълни проблеми. Со тисти проблеми. За решитви о катерих бомо знали решити
vse ostale probleme v NP. To je zdaj tako približno povedano. Ampak dovolj natančno, da znamo se osredotočiti na neke probleme, kateri postanejo zelo zanimivi. Izkaže se, da vsi tisti problemi, o katerih smo prej govorili, so NP-polni. To pomeni, da so najbolj težki, da katerokoli rešitev od njih reši vse ostale. Ta definicija tukaj tudi pove, kako ugotovimo, če je nek problem NP-poln. Problem je NP-poln, če je NP. NP je tudi, ko ga lahko preverimo v linearnem času. In NP-poln je tudi, ko vsi ostali problemi se jih da prevesti na ta problem.
Če nas recimo v enem našem konkretnem primeru, kaj postali?
Ja. Recimo, da vemo, da je problem 3 sat NP-poln. Zdaj, vsi ostali problemi je pa recimo navaden sat. To pomeni sat, kjer imamo lahko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do nekega kaja spremenil v disjunkciji. NP sat, NP, se pravi, sat je takrat NP poln, kadar njegovo rešitev, se pravi, satovo rešitev, lahko uporabimo za reševanje ostalih problemov, vključno z problemom 3 sat. A jo lahko uporabimo? Seveda ja, ker je sat sem posebna oblika 3 sata. Oziroma, 3 sat je posebna oblika sata. Celo več je res. Recimo, da vemo, da je sat NP-poln, tako da dejansko se dokazuje NP-polnost. Okay? Dejansko izkažemo NP-polnost, se pokaže, da je sat tist primarni problem, ki je NP-poln. In s tem, ko znamo rešiti, znamo ga pokazati, potem da je tudi 3 sat NP-poln tako, da rečemo, aha, recimo, da poznamo rešitev za 3 sat. To je zdaj 3 sat. Recimo, da jo poznamo. Potem, ali znamo sat rešiti s pomočjo 3 sat rešitve? V knjigi je opisan tisti T1 pa T2. A ga vidite tam na levi? Zato smo imeli T1 pa T2. Ki sat pretvori v 3 sat, pa recimo, da znamo rešiti sat, potem pomeni, da znamo rešiti tudi navaden sat. Tako. Smo se zgubila? Kaj? Ja. Bistvo je v tem, da tisto stvar, ki jo želimo pokazati, da je NP polna, predpostavimo, da jo znamo rešiti. In da z njeno pomočjo vse ostale.
Sam to se zastopil, da je lahko iz sata 3 sata.
Ja.
Da razumem pa iz 3 sata sata.
Ja. Zakaj? Zato, ker tole je 3 sat, to ni problem, ne? Ker so vsi manjši kot 3. Ampak če dodava zraven tole, To pa nis 3 sat več, ne? Je res?
Ja.
Zdaj, nejo pa zanima, kako bo tega naredila 3 sat, ker 3 sat pa želimo dokazati, da je NP-poln. Ure tam pustimo kar take, kot so, ne? Oziroma tukaj napišemo ali nič, pa tukaj ali nič, ne? Tega pa naredimo tako, da rečemo x1 ali x2, ni ina tukaj. Tukaj so ali.
To je zdaj
40. 40, ja. 40, ne. Ali 5 in
te prečna ali x, 1, 2, 3, prečna ali P1, P2 in P2 prečna ali, a ne, so sem štiri, gre lažje, sorry, ko so sem štiri, ker so sem štiri, ne ravno P2, je ali x4. Takrat, ko je to res, bo tudi to res. Prijelo?
Ja.
In ta pretvorba iz prezgodnega v prezgodnega je tisti T. Ena. Prijelo? Torej, samo še ena stvar nam manjka, da zaključimo. Torej, še ena stvar nam manjka, pa še ena zadeva, ki ima vezo s tem, s to kliko, oziroma s kliko, ki smo tam napisali. Odločitev in optimizacija. Odločitev in optimizacija. Zdaj, razumemo, če je, kaj pomeni odločitev v primeru našega problema klike? Zastopite, kaj to pomeni. Odločitev v primeru našega primera klika je vprašanje odgovor na tole vprašanje. Vredo? Ali obstaja v grafu G klika velikosti M?
Ja, ali pa ne.
Ja, ali pa ne. Optimizacija bi bila pa, kakšna je največja klika v G? To je optimizacija. To je pa odločitev. Se razumemo?
Ja, razumem, samo ne vem, kako je odločeno.
Aha, tukaj samo ja pa ne odgovor.
A, razlikal ja pa ne.
Ja, tukaj je pa odgovor tist M, ki je največji. V tem primeru, v našem primeru, bilo 3 v unem grafu. Če pa unete stranske črte, nije pa...
Da.
Razumemo? Zdaj v življenju, običajno nas ne zanima ja ali pa ne, se strinjate?
Boja.
Ampak taki problemi so običajno optimizacijski problemi. Ne? Nekdo je nekje omenil nek problem, ki se rekel, da bomo kasneje, jaz to bi bil.
Trgovski potnik.
Ja, trgovski potnik je tak tipičen primer. Ne? Pa ga bomo pol pokazali, kako se tudi on da rešuje. Namreč, zakaj? Z to uro smo v katerem poslu?
Reševanje problemov z...
Ne, iskanje problemov.
Iskanje problemov z...
Za katere ne vemo, če obstaja praktični algoritem. Tako. Tale problem tukaj ne zve prav nič zanimiv. Se strinjate? To je, kar rekli smo, problemi morajo biti taki, da imamo v življenju kaj z njimi početi. Ja? S tistim problemom človek ne vidi, da je bilo kaj pametnega za početi. Se strinjate? Medtem, ker te optimizacijski problemi so pa problemi, ki jih običajno v življenju hočemo rešiti. Se strinjamo? Trgovski potnik, a poznamo problem trgovskega potnika?
Ja.
Problem trgovskega potnika pravi, poslušajte dobro, imamo N mest, N trgovin, imamo en razdalje med njimi. In potem imamo trgovskega potnika, ki mora obiskati vse te trgovine, vsa ta mesta. To zdaj še ni problem, to je samo opis problema. Vprašanje pa je, poslušajte zelo dobro, ali obstaja pot trgovskega potnika
ki je krajša kot k. Odgovor na to je da ali pa ne. Se strinjate? A je problem NP? Zakaj? Ne. Daj NP. Zakaj? Ne. Če je v NP, potem nam algoritem vrne nazaj kaj? Dokazilo. In to je ta pot. In mi se lepo po njej sprehodimo in izračunamo. A je res? In je odgovor, da ali pa ne, hitro preverljiv. Se strinjate? Ampak to ni problem, ki nas zanima. Se strinjate? V Mercatorju, v Tušu, jih to ne briga pravzaprav dost. Njih zanima kaj?
Kakšna je ta
pot? A je ta problem iskanja poti, ki je bolj zapleten kot odgovor, če sploh obstaja? Kaj menite?
Ja.
Vsi se strinjamo, da ja. A je zelo bolj zapleten?
Ne.
A zakaj pa ne?
Zato, ker tudi, če hočemo samo odgovoriti, moramo je tako
najbolj. Ne, ni res. Če hočemo odgovoriti, rabimo dokazilo, pa čao.
Imamo še dokazilo, no? Ti pa sam preveraš. Veš, koli poti rečeš, aha, to je res krajše, kakor nekaj. Da, to imaš to.
No, ampak izkaže se, da dokler smo v poslu polinomskih algoritmov, kje piše zdaj to? Tukaj. Ta zadeva ni bistveno problematična. Hotel sem najprej kliko narediti, zdaj pa trgovskega potnika pokazal. Vse kliko lahko delate pa sami pa doma. Poglejmo naslednji problem, optimizacija.
Kakšen pa je bil odgovor potrdilo pri odgovoru ne?
Ni bistveno, če ne. Dokazila za odgovor ne ni. Mi smo pač verjamemo. On samo za pozitivne da dokazila. Hvala za vprašanje. Ok. TSP pomeni po angliško traveling sales person. In napišemo optimizacija. V grafu G. Iščemo v grafu G optimizacijo. Vedo? Seštej vse dolžine. V grafu G. Ne. Eno boljšo rešitev. Kje je kroj? Imam eno boljšo rešitev. Tvori naključno permutacijo vozlišč V. Eno naključno permutacijo vozlišč V. In to vozlišč, ta permutacija vozlišč V bomo proglasili za pot. Vredo? Je vredo? Koliko časa traje, da tvorimo naključno permutacijo? Ha? Ne, odna, to izpisati jo moramo. Pa še deterministično je, je res? A je?
Ja.
Izračunaj dolžino permutacije pi v D. Ok? Zdaj pa prije trik. Zdaj še vse polinomsko deterministično. Je res? Je?
Je.
Recimo, da pa imamo problem, da imamo program za reševanje odločitvenega trgovskega potnika. Odločitveni trgovski potnik reče, imam graf, imam to in on mi odgovori ja ali pa ne. Vredo? Imam graf, pa imam dolžino, pa reče ja ali pa ne. To je odločitveni problem. Traveling sales person in
Kaj se že reče odločitev? Decision, hvala, ja. Decision problem, na grafu G, D je polovica.
Skaba je
da
polovica. Skaba
da polovica. Da polovica. If, kole?
Pa mu še druga stvar, da to naredim.
To, D, D, ja, L je pa nič. Če je odgovor na to true, pol je L enako D polovic, else je pa D enako D polovic. Ok? While L manjši od D, po Marku Fajtonovsko delaj, in to je to. Aha, sem tukaj ne moram nekaj narediti, še nekaj moram narediti. Ni D polovic, kje je zdaj goba? D minus L polovic, kole. Kaj to dela? A vas kaj spominja tako, da na kar koli? A vas kaj spominja na prvi semester? Aha. 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 No, aha.
Znači, da ga ne slišiš.
Kaj?
Bisekcija, ne? Tak, če splavaš, pa gdje zmeraj bolj bližu do mene.
Prva aproksimacija je neka naključna pot. Uredo? Spodna meja je pa nula. To je zgodna meja, to je spodna meja. Večji bo od nula, pa manjši, ali pa kvečem bo D. Se strinjate?
Ok.
Kaj zdaj naredi? Prednjem na polovico računati, kakšna je pot. Če obstaja polovična pot. Če obstaja polovična pot, pomeni, da bo spodna meja gošla.
Ne, jih obratno.
Ne, če obstaja, gre spodna meja gošla. Ker pomeni, da je vsaj toliko je dolga pot.
Ja, čim daljše iščemo.
Čim krajše. A ja, sorry, ja, čim krajše, imate prav, ja. Šmint. Hvala.
Okay.
Ja. Če je taka, potem gremo s tem bliži, ker smo vsaj tok prišli, ne? Če pa ni take, gremo pa s tej strani bliži. In dejansko delamo z bisekcijo. Koliko časa traja to? Logaritem, tako. Približen logaritem. In smo prišli do tega, da je odločitveni in optimizacijski problem, ker je tukaj logaritem, ta dejansko ne vpliva na ta del k. Sicer imamo tukaj nedeterministični logaritem noter, kaj vidimo. Ampak nedeterministični pomeni sem to, da je tudi optimizacijski problem nedeterministično polinomski. Se razumemo? Kje sva se zgubila? Aha. To bi sekcijo še zastopal.
Ja.
Ok. V tem programu imamo en nedeterministični podprogram. To se pravi, cela zadeva nedeterministična. Ok. Zdaj vprašanje je, ne, danes iščemo probleme, ki so, ki nimajo praktičnih rešitev, nimajo praktičnih algoritmov, pa bi radi vsaj kakšen ga spoznali. Pa da je problem tudi zanimiv, bi radi vedeli. Ne, ne sem, da so kakšni matematiki zdaj izživljajo na nečem, ne? In
Za odločitve smo hitro našli probleme, ki so bili nedeterministično-polinomski. Ne vemo pa, če obstajajo deterministično-polinomski, se pravi, nimajo praktičnih rešitev. Sem problem, ko tak ni zanimiv. Okay? Pri potujočem potniku je tudi problem odločitveni nezanimiv sam po sebi. Je pa zelo zanimiv problem, če imamo mesta, ne, pa bi radi našli tisto optimalno pot. Ali pa saj vedeli bi radi, kakšna je. In pa smo razvijali ta algoritem, ki nas računa dolžino te optimalne poti. Zdaj algoritem je nedeterminističen, ker ima tole
noter.
Sem večkrat. Nedeterminističen, ker ima tole noter. Druga stvar, ki je, je, da je tole linearno, tole je linearno, ne? Tele stvari so vse konstantne, tle je razli tole, ki je nedeterministično-polinomska. Ampak ker je še zmeri polinomska in ker se logaritem krat kliče, je n krat k krat logaritem od še zmeri polinomski. Kar pomeni, da je celoten logaritem polinomski. Zdaj pa prije tisto vprašanje, kaj nam vrne. Ampak sem se vse razumela. Okay. Vrne nam pa ta logaritem samo to, koliko je optimalna dolžina proti, nič drugega. Ne pove pa, kjer je ta pol.
Ampak to so pa dec vrne.
Da pa samo pove, ali obstaja v tem grafu dolžina take največja, najmanj take poti.
Ono, če nam vrne trup, pomeni, da moram nam vrniti tudi dokaz, dokaz je pa po.
Ne, tiste pa druga stvar, kako dokazilo, ne, je pa druga stvar, ne. Dokazilo je, no, konc koncu, imate prav, če ga ta vrne tudi dokazilo za tole, ne, je to dokazilo dejansko tudi dokazilo za celotno pot. Za celotno algoritmo, imate pravno. Ker tam mora dokazilo, da je to celo.
Mislim, je to deterministična rešitev, to sem kot debel gledal.
Ne. Decision problem je to. Tako, torej sem da pogledam, če imam še kaj. Ja, za naslednjič, je pa tako, zdaj, kar, do česar smo prišli, ne, smo prišli do tega, da imamo probleme, ki so zanimivi, ki so praktični, ki jih v življenju rabimo reševati, ne poznamo pa za njih česa? Praktičnih rešitev. Naslednji teden se bomo z enim od teh problemov, konkretno je to un tam na vrh, 3 sat, malo poigrali, kako prije do kakšne probleme praktičen, kako najti kakšno rešitev, ki bi bila vsaj na nek način smiselna. Mogoče ne bo čista prava, ampak bo pa zelo ta prava. Evo? Celo več. Ta prava bo toliko, kakor bomo sami hoteli, da je ta prava. Toliko za danes, lep konc tedna, pa se vidimo zdaj bo v četrtek. Ne? Hvala.